Har jo gått fortløpende gjennom en del ting, og jeg prøver å få det til å henge litt sammen. Og vi har gjennom en del møter snakket om Jesus, Jesus som Gud, og som menneske, som offer, som ypperste prest, og så videre. Og sist gang så snakket jeg om hvordan Jesus også er ikke bare den personen som var her på jorden, men Kristus, det er også den, skal si, det salvede Kristi legeme som er her fortsatt i dag. At på samme måte som Gud salvet Jesus fra Nazaret, så kom den hellige ånd på pinsedag over et nytt legeme, som også er Kristi legeme. Og hvor vi leste blant annet at han sier at på samme måte som det er mange lemmer på et legeme, så sier han slik er det også med Kristus. Han sier ikke med Kristus og menigheten, men han sa slik er det med Kristus. Og Gud, han ønsker at vi skal være på en måte det Jesus var. Vi kan aldri bli Gud slik som Jesus var, for vi er ikke Gud. Vi kan aldri bli fullkommen som Jesus var. En del som har sagt som så at ja, det står at Jesus talte med myndighet, og vi må få den samme myndighet. Det kommer vi aldri til å få. For Jesus sa at dere har hørt det står skrevet, men jeg sier dere. Men den dagen jeg sier at ja, dere har hørt det skrevet, men jeg sier dere, da er det på tide å kaste meg ut. Ingen av oss kan tale med myndighet som den Jesus hadde, men allikevel så kan vi alle være den salvede Guds tjener, liksom Jesus var, og det er det menigheten skal være. Og da tenkte jeg at det kanskje kunne være en overgang til å snakke om menighet. Så de neste møtene kommer jeg til å snakke litt om menighet. Og jeg tenkte vi kunne slå opp til å begynne med i Efeserbrevet, det femte kapitlet, og det er i vers 5 på 20, og det er jo et vers som vi kan godt ha hørt ofte, men se på det likevel hvor han sier, dere menn, elsk deres kone, like som også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Her er det en beskrivelse av Jesu død. Det brukes jo som et forbilde. Han sier han elsket menigheten og gav seg selv for den. Og hvis vi slår opp i apostelgjerningene, det 20. kapittel, og vers 28, her er det Paulus sin avskedstale, hvor han hadde tilkalt de eldste i Efesus til å møte ham i Milet, og han holder en farveltale til dem. Og så sier han i vers 28, så gi deg akt på dere selv, og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Så her ser vi altså både i Efeserbrevet og i apostelgjerningene, så presiserer Paulus at Jesus døde for menigheten. Han gav seg selv for menigheten, og han vant seg menigheten med sitt eget blod. Det har på mange måter vært to forskjellige oppfatninger av kristendom. Det ene, som har vært noe så utbredt i Norge og i andre land med statskirke, har vært på en måte at vi er et kristent land, så er du født her, så er du en kristen. En slags generell fellesskapskristenhet, hadde han sagt. Du ble det, og du er det. Hvis du spurte noen, er du en kristen, så ville de sagt som sagt, selvfølgelig er jeg en kristen. Jeg er jo en hottentott eller kinamann eller noe sånt. Jeg er en kristen, jeg er norsk, og da er jeg kristen. Mot dette så fikk man en reaksjon. Og spesielt utover 1800-tallet så ble det mer og mer at man fikk vekkelsesbevegelsene som sa ifra at du er ikke kristen fordi du er født kristen. Du må ta imot Jesus. Du må bli en kristen. Og vi fikk uttrykk av typen personlig kristen, som jo er noe som, et ord som aldri står i Bibelen. Men det kom for å beskrive de som ikke var kulturelt kristne, men som hadde tatt en personlig avgjørelse, som hadde et personlig forhold til Gud, og man ble en personlig kristen. Og det var veldig bra at man fikk den reaksjonen, for det kulturkristen systemet man hadde ellers, det var feil. Men det som fort blir faren når man snakker om å være personlig kristen, at man også blir en privat kristen. At det en privat sak. Min tro en privat sak. Men selv om jeg personlig kristen, så jeg ingen privat kristen. Jeg en kristen i menigheten. Jesus elsker menigheten og gav seg selv for den. Vi har lett for å tenke Jesus døde for meg. Og vi har det berømmelige sitatet av han som på dødsleiet sa at nå, min teologi gått ned til fire ord. Jesus døde for meg. Og det godt å vite det, sånn sett. Og ja, Jesus tok på seg mine synder. Men på en måte så det ikke helt riktig å si det. Han døde ikke for meg eller for enkeltpersoner, men han døde for menigheten. Han elsket menigheten og ga seg selv for den. Det Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Så når Paulus tror at han ikke kommer til å se disse brødrene noe mer, og skal avgi sin siste formaning til dem, han visste at jeg har forsøkt å ta ham av menighetene, nå tror han at han kommer til å dra til Jerusalem og dø. Han tror at han aldri mer kan ta seg av menigheten. Han må for all del få disse menn til å ta seg av den. Da det at han sier, gi det akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere til tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Tar han i for virkelig å fortelle dem, så sier han, husk på at dette var hva Gud ønsket. Han vant seg denne menigheten. Vi kan se på noen vers til i Titus, kapittel 2 og vers 14. I slutten av vers 13 så snakker han jo om den store Guds over frelser Jesu Kristi herlighet. Han som gav seg selv for oss, for å løse oss ut fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Og du kan si at når han sier «ga seg selv for oss, for å løse oss ut», snakker han ikke da om oss som enkeltpersoner? Ja, det kan vi godt si at han gjør. Jesus frelser oss som enkeltpersoner. Han tar oss en på en og frelser oss. Men han gjør det for å rense for seg selv et eiendomsfolk. Han gjør det for å få et folk. Ikke for å få enkeltpersoner, men for å få et folk. Og for å ta et bilde kanskje, så kan du si at hvis det kommer en eller annen joggeevangelist som ønsker å spre joggingens glade budskap, så kan han gjøre det til enkeltpersoner som begynner å jogge hver for seg. Og kommer det sånn sett en vektløftingsevangelist, så kan han forkynne vektløftingens budskap til enkeltpersoner som så begynner å løfte vekter hver for seg. Men kommer det en fotballevangelist, så forkynner han for enkeltpersoner, men hans mål å skape et lag. Enkeltpersoner kan ikke spille fotball. Det må være et lag. Ja, kan du si at de kan jo fly rundt med en ball, og de kan jo drible, og de kan jo trikse, men skal du spille fotball, så må du ha et lag. Og det samme det Herren, han har ikke noen sånn individsport han har kalt oss til. Men han har kalt oss til en lagsport til å være hans eiendomsfolk. Så ja, han har forkynt for oss en for en. Han har kalt oss ut en for en. Men han har gjort det for at vi skal bli et lag, for å si det sånn. For han ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. I Hebreerbrevet 13. kapittel så står det der i vers 12 Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. For å hellige folket. Altså ikke enkeltpersoner, sier han, men for å hellige folket. Og hellige, det jo å artskille og ta noe og ta det bort ifra noe annet, så det står for seg selv. Derfor ser vi i det gamle testamentet så ofte helliget og bannlyst brukt om hverandre. Det høres litt rart ut, men det betydde det samme. Det skulle ikke lenger brukes av hvem som helst. Men det ble satt til side. Og det som ble helliget Herren skulle man ikke bruke selv. Det ble satt til side for Herren. Og her det et folk som har helliget Herren. De har tatt bort fra de andre for å være for Herren. For å helge folket med sitt eget blod. Og vi kan fortsette til 1. Peters brev, kapittel 2, vers 9 og 10. Her har han talt om anstøtsstenen, og så sier han der i 1. Peters brev 2, 9, men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men som nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Mm. Så kan du si det å få miskunn, er ikke det noe vi gjør enkeltvis? Og det er sant. Og det å bli kalt fra mørket til sitt underfulle lys, det er noe som skjer med oss enkeltvis. Men så sier han, dere som før ikke var et folk, men som nå er blitt Guds folk. Vi er blitt et folk. Hva vi enn var før, nå er vi et folk. På samme måte som Israel var et folk, så er frelste mennesker et folk. De er ikke enkeltpersoner, de er et folk. Så min tro er ikke en privat sak. Jeg kan alltid være en personlig kristen, men ingen privat kristen. Jeg er en del av et folk. Og det Jesus ønsket å vinne seg, det er et folk. Han sier det er en utvalgt ett i kapittel 2, vers 9 her. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Her sier han hele tiden folk, 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 folk. Ikke sant? For at dere skal forkynne hans storhet. Dere skal forkynne hans storhet. Med andre ord, vi forkynner hans storhet ved å være et folk. Og det er noe med det jeg har hørt noen ganger sagt som så at ja, vi kommer jo sammen på møter for å liksom få kraft og styrke til å gå ut i hverdagen hvor vi skal vinne mennesker for Gud. Men på en måte så vil jeg si at det er litt det motsatte som skjer. Vi vinner mennesker for Gud for at det skal bli en menighet. Vi har ikke menighet for evangeliseringens skyld. Vi har evangelisering for menighetens skyld. Det er ikke evangelisering som er menighetens mål, men det er menighet som er evangeliseringens mål. Gud ønsker en menighet, men når det er sagt, så er det som menighet vi i størst grad kan være med å forkynne hans storhet. Tenk med å forkynne hans storhet. I den gamle så stod det forkynne hans dyder. I King James står det to preach his excellencies. Altså hans en dyd, ikke sant? Det er jo det som er gode egenskaper, om du vil. Hans storheter, hans det som er flott for Gud. Og det, sier han, det er det som menigheten er til for. Og jeg nevnte så vidt i sted at vi samles for å forkynne om ham, for å tilbe ham, for å prise ham, for å holde Guds tjeneste. Hvor målet er at vi skal se ham tydeligere. Og tilbedelse og Guds tjeneste, det er ikke bare når man ber og lovpriser eller lovsynger. Det er også når vi forteller hverandre om hvem han er. Enten det er et vitnesbyrd om hva jeg har opplevd i dag, eller det er en bibeltime om Guds natur, så er målet uansett at vi skal komme han nærmere og se ham klarere. Derfor, vi kan gå til 1. Korinterbrev, kapittel 3, og se på der bare et par bilder som Paulus bruker. Og vi kan ta fra vers 6, for Dette problemet I Korint var jo at de holdt seg til forskjellige predikanter. Noen likte den predikanten, noen likte den predikanten. Og det Paulus forsøker å fortelle dem, at det ikke den og den predikanten som gjelder, men det Gud som gjelder. Vi må se ham. Og så sier han I vers 6, «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekt. Den som planter og den som vanner ett, men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.» Her snakker han altså om tjenestene. Og så kommer det. «For vi Guds medarbeidere, dere Guds åkerland, Guds bygning.» Så hva var det han sa her? Han sier at vi har plantet. Jeg har plantet, sier han, Apollos vannet. Hva var det Paulus plantet? Vel, hvis du ser I vers 9, så sier han vi Guds medarbeidere. Dere Guds åkerland. Legg merke til, han sier ikke at dere Guds planter. Men dere Guds åkerland. Med andre ord, dere det stedet hvor jeg plantet det jeg plantet. Og hvor Apollos vannet det han vannet. Derfor. Hva var det så Paulus plantet? Han plantet ikke personer, men om du vil, han plantet sannheter. Han tok og plantet gudssannheter om Herren, og det plantet han I menighet. Han hadde en spesiell tjeneste som apostel med å komme med det grunnleggende. Og han sier at når Apollos kom, så kom ikke han med noe grunnleggende nye sannheter, men han vannet de sannhetene som var der fra før. Og slik kan du si at det forskjellige tjenester. Noen kommer kanskje med en mer grunnleggende tjeneste. Andre kommer bare og vanner de sannheter som der fra før. Men han sier at det vi gjorde, vi arbeidet på et sted som heter menigheten. Menigheten var åkerlandet, og det var I menigheten vi plantet det. Han plantet ikke enkeltpersoner, han plantet I menigheten. Så skifter Gud bildet. Paulus kom med et nytt bilde og sier at det Guds åkerland, og så sier han Guds bygning.
Ja.
Og så gjentar han seg selv på mange måter, og sier, etter den Guds nåde som gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre. Altså det første bildet var at jeg plantet Apollos vannet. Jeg kom med grunnsannhetene som Apollos tok og vannet, så de vokste videre. Nå et nytt bilde, hvor han sier at jeg har lagt grunnvoll, og en annen bygger videre. Men enhver ser til hvordan han bygger videre. Og så forteller han at grunnvollen som lagt, det Jesus Kristus, og at vi kan bygge på denne grunnvollen. Og så sier han I vers 14, om det byggverket som han har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønn. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor I dere. Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel hellig, og det dere. Når han sier Guds tempel her, hva snakker han om? Eller du kan si vårt legeme et tempel for den hellige ånd, men det ikke det han snakker om her. For legg merke til, han sier dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. Hvis det var mitt legeme det dreide seg om, så ville det vært at hvis noen ødelegger sitt legeme, så skal Gud ødelegge ham. Det blir jo meningsløst. Så Guds tempel her, han sier at Guds tempel hellig, og det dere. Altså ikke som enkeltpersoner, men som menighet. Vi Guds tempel. Ikke jeg og du, men vi Guds tempel. Derfor sier han at han har lagt grunnvollen I dette tempelet, og da spesifikt I tempelet I Korint, hadde han lagt grunnvollen som en vis byggmester, så bygger man på denne grunnvollen. Men alt dette skjer I menigheten. Og så det spørsmålet det jeg bringer til menigheten. Det noe som blir stående, eller det noe som brenner opp? Så får jeg lønn, ettersom hvorvidt det jeg bygger på menigheten står seg eller ikke. Men Guds menighet, Guds tempel som Guds ånd bor I, det menigheten I det bildet han bruker her. Så her sier han at vi Guds åkerland, hvor han har plantet og Apollos vannet. Vi Guds bygning som han har grunnvollen til, og som andre bygger videre opp på grunnvollen. Og så sier han at vi Guds tempel som den hellige ånd bor I. Hvis vi går til Efeserbrevet, det andre kapittel, og vi kan ta fra vers 19, så dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Igjen så vi medborgere, vi husfolk, og så vi en bygning. Og her et litt annerledes bilde. Han sier Jesus Kristus hjørnesteinen, apostlen og profeten og grunnvollen. Og i ham, altså når vi i Jesus Kristus, som vi i, på grunn av at han døde for oss, og vi døde med ham, og oppreist med ham. Når vi i ham, så blir hele bygningen føyd sammen. Vi en bygning, og vi blir føyd sammen. Og vokser til et hellig tempel i Herren. Vi fortsatt enkeltpersoner. Men poenget med oss som enkeltpersoner at vi skal bli til en Guds bolig i ånden. Og legg merke til, han sier at de vokser til et hellig tempel i Herren. Det litt underlig hus som vokser opp av seg selv. Det liksom litt sånn blanding av bildene her. Men på samme måte som han i 1. Korinther brev 3 snakket om Guds åkerland hvor han plantet og Guds bygning, så snakker han også her om Guds bygning og at den vokser. Det to bilder, den består av steiner, men det levende steiner som faktisk vokser. Og som kan vokse inn i hverandre. Han sier, i ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Så hvor bor Gud? Jo, sier han her, han bor der hvor vi blir bygd opp til en Guds bolig. Der det han bor. Når vi sammen med de andre bygges opp til en Guds bolig i ånden. Så hvis du ser for deg det gamle tempelet, så ble det lagd av store steiner som ble hogget til i steinbruddet, og så ble det fraktet til Jerusalem og satt opp. Og da hørtes det ikke lyd av hammer, står det, for det var skjedd på forhånd, men der ble det satt opp til et tempel. Og når alle stenene var satt sammen, så står det at da ble huset Herrens hus, fylt med en sky. Da kom Herrens herlighet og fylte tempelet, når alle steinene var på plass. Men det som ble fylt var ikke steinene. Det var det som var imellom steinene. Det var det som menneskene ikke hadde bygd, som ble fylt. Det som menneskene hadde laget ble sånn sett ikke fylt. Det var det menneskene ikke hadde laget som ble fylt. Og det noe av det samme når vi kommer sammen som Guds menighet, så kommer det en Herrens fylde som ikke meg og ikke deg og ikke deg, men som der når vi kommer sammen, og alle må si at det var ikke meg, men Herren var der. Det som dog en forskjell på også det gamle tempelet var at der ble det holdt ferdig i steinbruddet og fraktet helt ferdig opp til tempelet. Men her står det at vi vokser til et hellig tempel. Vi vokser. Og det kan vi se en gang til i 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 4. Kom til han, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelig offer slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. Så bli oppbygget som levende steiner. Og jeg litt glad for det. At det ikke var slik at ja, enten så du riktig lagd, eller så du ikke riktig lagd. Det var det i det gamle tempelet. Enten så ble steiner riktig, eller så sprakk den, så var det bare å kaste den. Men har vi levende steiner, som vokser sammen, som føyer sammen, som sammen med de andre danner et hus, så hverken dere eller jeg fullkomne, men vi kan vokse videre, for vi levende steiner som kan formes og dannes etter at vi kommet på plass i tempelet. Så du kan si at vi kan ta vår plass i tempelet med en gang, og så kommer vi til å passe bedre og bedre inn etter hvert. Det gamle tempelet måtte de hogges til på forhånd, men nå så kan vi vokse oss til, hadde jeg nær sagt. Så om vi ikke passer fullkommen til å begynne med, så kan vi være med Herren som levende steiner og bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Og her sier han igjen til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære for en åndelig offer. Vi sammen, alle sammen, et hellig hus, og vi til sammen et hellig presteskap, som bærer frem offrene. La oss bare ta et vers til i Åpenbaringen, kapitel 2, på vers 7, og det står igjen og igjen og igjen ut igjennom. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Altså ikke hva ånden sier til enkeltpersonene, men hva ånden sier til menighetene. Her kom budskapet til menighetene. Jeg sier ikke at Gud ikke kan tale til enkeltpersoner. Det gjorde han jo til Paulus da han var på vei til Damaskus. Da talte Gud direkte til Paulus om Paulus sin tjeneste. Men det er en del og en liten del, for å si det sånn, av det Gud gjør. Det Gud ønsker å gjøre er å ha et folk og å tale til dette folket. Tale til menigheten, slik at den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Så legg merke til brevene, de er skrevet til menigheten. Brev etter brev etter brev, så har du tre brev som er skrevet til en predikant, til Paulus brevene, når 2. Timoteus etter Titus, og et sånn nærmest privat brev til Filemon. Men de brev som bringer Guds budskap, det er i all hovedsak skrevet til menigheten. Guds budskap er til menigheten. Så la oss være personlige kristne, men la oss ikke være private kristne. Men la oss se på det som mål. Guds mål er menigheten. Det er det Gud ønsker. Det er det Gud vil ha. Han vil ha mennesker. Altså, da snakker jeg ikke om bygninger eller organisasjoner, men mennesker som kommer sammen i Jesu navn for å forherlige og oppbygge ham, og opphøye ham og oppbygge hverandre. Og opphøye ham ved å oppbygge hverandre. Og oppbygge hverandre ved å opphøye ham. Det henger sammen. Så i en tid hvor man enten har det kulturelle eller det private, la oss huske på at Gud vil ha en menighet. Gud vil ha et fellesskap. Gud vil ha et folk som han vil åpenbare seg gjennom. Og når vi kommer på møtene, la oss gjøre det med den tanken at nå kommer vi sammen som Guds folk, og Gud selv vil være midt iblant oss. Gud selv vil åpenbare seg iblant oss. Gud selv vil la oss føle hans nærvær. Gud selv vil oppbygge oss. Amen.